Şuwun Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezident saýlananyna 3 ýyl boldy. Berdimuhammedow öz prezidentliginiň başlangyjyny döwlet adam üçindir diýen şygary öňe sürýändigini we şol şygary aslynda işlejegini aýdyp söýledipdi.
Men bir prezidentlik wezipeme giýişe purdatymdan döwlet adam üçindir diýen şygary ýalan etdim.
Şeýledil ýurtda bilime, internet eliýeterliligine, sağlığa, ilatın durmuş şaşayış derecesini yokorlandırmağa, dayıkanlar meselesini çözmeğe üns verecektiğini aydıptı. Niyaz devrini yatırılan ya ağdaldılan pensiyaların dikeldilmeği, mekteplerin ve yokor oku uzaylarının oku mehletlerinin niyazdan önkü haline getirilmeği, yurt içindeki hareket çeklendirmelerinin ağdalmeği, morlumların iş sağlıklarının ağdaldılıp aylıklarının köpöldülmeği, gali verse daşarı yurtlarla katnaşıkların yığcamlaşmağı aldatlar Berdimuhammedow'un hakiki halk ve hüydün arayan, yapık yurdu dünya açan reformacı prezident olacağını umutlar etti. Şoňlan bir wagtda Türkmenistanyny garaşylýan, umyt edilýän siýasy reformalar, siýasy erkinlik we grajdan azatlygy, metod azatlygy ýaly meselelerde görnütin öňegdişlik görnmedi. 2009-njy ýylyň 2-nji ýarmyny Birleşen Ştatlardan gelmeli 47 meýletinçiniň öňe baglanandan soň daşary ýurt metodu Türkmenistanyny bir şahsyýet kultundan 2-nji şahsyýet kultuna geçilmek ihtimallygyna üns çekdi. Gali verse, yerli sinçilerin uyarının adat xabar konuda yazmağına göre, Prezident Berdimuhammedow'un öne süren devlet adam üçündür diyen sığar hem adam devlet üçündür diyen sığarla sarsırılıp başlandı. Eyhem şu üç yılla Gurbanguly Berdimuhammedow'un yurttaş tonu ve siyaset çökmündeki nehil güçlü ve askın tarafları gödeyildi. Türkiye'nin Gazi Üniversitesi'nin Halkara Katnaşıkları Bölümünün Profesörü Mehmet Seyfettin Erol'un fikrine göre Prezident Berdimuhammedow'un önünü Niyaz Devrini yapık yurt ökmenine tanılan Türkmenistan'ı dünya tezden açmak ve ipes durdu ve onun bu urdaki tagallaları hedir öz neticelerini belirtiyor. Profesör Erol'un fikirçe Berdimuhammedow'un Türkmenistan'ın behviyetlerini korumak meselesinde ortiyet bilen olan gepleşiklerdeki tutan yerliliği ve çolur vakitte Kıtay, İran ve Günvatar yurtları ile katnaşıklar kovlanırmak var eden tavırlarları onun güçlü taraf yokmanını belirlenmeye nasip.
Türkmenistan bu çok yönlü ve dengeye dayalı politikasının neticelerini almaya başladı.
Profesör Erol Türkmenistan'ın Berdimuhammedow'un alıp baran daşar siyasetin neticesinde sevitte komşular bilen problemas olmadık tas yeketak yurda öğürlenen aydiyar ve onun gelecekte Oğuzhan meselesinde has köp tavarla etmerliğini belliyar.
Bugün Türkmenistan bölgede hiçbir komşusuyla sorun olmayan belki de tek ülke konumunda.
Adatlık ve Adat Avrupa Radyosu'nun Merkezi yurtlar boyunca analitiki Bruce Panner hem Berdimuhammedow'un Niyaz Döwrindäki yapık yurdu dünya açmakta eden işler baradaky pikir bilen alalaşýar.
The strong side, I would say, of Berdimuhammedow is he's brought Turkmenistan out of its isolation somewhat, or at least started to bring them out of its isolation.
Berdimuhammedow'un güýçli tarapy, men onuň Türkmenistany öz izolasiýasyndan belli bir derejede çykaryp başlamagy diýerdim. Niýaz döwrüni Türkmenistan, Orsiýet, Iran ýaly ýurtlar bilen gatnaşygyny nazar almasaň, daşarky dünýä bilen käň bir gatnaşmazdy. Emma Türkmenistan'ın dünyada gow tanalýar we dünýäniň bir topar ýurtlary bilen gatnaşyk gurýar we ykdysadyýet, maliýe hem söwda meselelerini öz pozisiýasyny berkidýär diýip Panner aýdýar. Eýhem şu 3 ýylly prezident Berdimuhammedow'un nähil gowşuk ýa askyn taraplary görünýär. The Economist jurnalynyň geçen ýylyň aýagyndaky sanyna ýazmagyna görä Berdimuhammedow tebigaty boýunça lider däl we oňa bir zatlar edýän bolup görünmek gerek hem ol öz hüttesinden gelecek onu işlerini basım edip kutordik hem çınlakay reformaların onun hakimiyetine mühim salmağı mümkün. Bruce Panner'ın fikrine göre Berdimuhammedow prezidentliğinin ilkinci yılını Türkmenistan'ı tezden vurmak ve has kogu yurda yurmak ve aradaki fikirlerini has tutan yerli ve kararsız görünüyordu. Yönü son ol daşar siyaseti köp üns verip içer siyaseti gözden salanlığından ya da yurt içindeki kör maslahatçılar sebepli Niyazov'u has mengzap başladı.
And look a lot more like Niyazov.
Men ol ödünün köp adamdan kovuduğu. Huday bilen adam aralığındaki bir yerlerde durun nuvaradaki fikre ananıp başlattı fikre diyarını Panner aydiyar. Bir Niyazov rejiminin hem erbet taraflarının biri olupti. Niyaz da hem yurtta ödünün kim melerden kovuduğu. özünden yukarıda dine Hudayın duruyanı varadaki fikir vardı.
And Berdi Muhammedov seems to be slowly heading in that direction.
Berdi Muhammedov hem hayalcaktan şuluğura süyüşüp bariyanı alıverin yer deyip Bruce Penner'a diyar.